Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang A Brief History of Intelligence ni Max S. Bennett ay isang aklat na popular science na pinagdudugtong ang ebolusyonaryong neuroscience, pag-aaral ng pag-uugali ng hayop at artificial intelligence o AI. Layunin nitong sagutin ng isang praktikal ngunit malalim na tanong, bakit kayang talunin ng AI ang tao sa chess o go? Ngunit hirap pa rin itong gumawa ng karaniwang gawain tulad ng maayos na paglalagay ng mga gamit sa dishwasher. Para kay Bennett, hindi sapat na tingnan ang talino bilang iisang kakayahan o bilang bilis lamang ng pagkukwenta. Kailangang balikan ang mahabang kasaysayan ng mga nervous system at utak mula sa payak ng mga hayop hanggang sa tao. Inilalatag niya ang limang pangunahing pambihirang hakbang sa pagbuo ng talino: steering, reinforcement learning, simulation, mentalizing, at speaking. Bawat hakbang ay nagdagdag ng bagong paraan upang kumilos, matuto, magplano, umunawa sa iba, at makipag-ugnayan. Ginagamit ng aklat ang balangkas na ito upang suriin kung ano na ang nagagawa ng AI at kung anong mahahalagang kakayahan ang kulang pa rito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang limang pambihirang hakbang bilang mapa ng ebolusyon ng talino. Ang pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang pag-aayos nito sa napakahabang kasaysayan ng utak sa limang pambihirang hakbang. Hindi sinasabi ni Bennett na biglang lumitaw ang talino sa tao. Sa halip, ipinapakita niyang dahan-dahang nadagdagan ang mga kakayahan ng hayop at ang bawat bagong kakayahan ay nakasalalay sa mga nauna. Una ang steering, ang kakayahang gabayan ang galaw patungo sa kapaki-pakinabang na lugar at palayo sa panganib. Sumunod ang reinforcement learning, ang pagkatuto mula sa gantimpala at parusa. Pagkatapos ay simulation, o pagbuo ng panloob na modelo upang masuri ang maaaring mangyari bago kumilos. Ang mentalizing ay pag-unawa na ang ibang nilalang ay may sariling pananaw, layunin at kaalaman. Sa huli, ang speaking ay nagbibigay ng mas masalimuot na komunikasyon at pagtutulungan. Mahalaga ang balangkas dahil iniiwasan nitong ituring ang utak na parang iisang misteryosong makina. Ipinapaliwanag nito kung bakit ang ilang kasanayan, tulad ng nabigasyon o nakagawi ang tugon, ay napakatanda at automatiko, samantalang ang pagpaplano at pakikipag-usap ay umaasa sa mas bagong mga sistema. Isa rin itong paraan upang ikumparar ang mga hayop at makina nang hindi basta minamaliit ang alinman. Sa pananaw na ito, ang talino ay hindi simpleng dami ng impormasyon. Isa itong patong-patong na hanay ng mga solusyon sa mga problemang hinubog ng kapaligiran at ebolusyon. Ikalawa, steering at reinforcement learning. Ang sinaunang pundasyon ng pagkilos at pagkatuto, sa unang dalawang hakbang, binibigyang diin ni Bennett na ang talino ay nagsimula sa pagkilos sa mundo. Hindi sa abstraktong pangangatwiran, ang steering ay tumutukoy sa pagkontrol ng galaw batay sa direksyon, pangangailangan at mga senyas mula sa kapaligiran. Kahit payak ang ganitong sistema, mahalaga ito dahil kailangan makapili ang hayop kung saan pupunta, ano ang lalapitan at ano ang iiwasan. Inuugnay ng aklat ang mga maagang mekanismong ito sa ideya na maaaring nagmula ang ilang batayang damdamin at pagpapahalaga sa problema ng pag-navigate, pagpili ng ligtas o kapaki-pakinabang na landas. Ang reinforcement learning naman ay nagpapaliwanag kung paano natututo ang isang nilalang mula sa resulta ng ginawa nito. Kapag ang isang kilos ay nauugnay sa pagkain, kaligtasan o iba pang mabuting resulta, mas malamang itong maulit. Kapag may masamang resulta, natututo itong umiwas. Ikinokonekta ni Bennett ang prosesong ito sa mga sistemang may dopamine at sa temporal difference reinforcement learning, isang konseptong mahalaga rin sa modernong AI. Ang paghahambing ay kapaki-pakinabang dahil ipinapakita nitong may mga ideya sa machine learning na may kahalintulad na sinaunang biological na solusyon, ngunit may limitasyon ang sistemang ito. Mahusay ito sa pag-uulit ng napatunayang tugon, ngunit hindi nito otomatikong naiintindihan ang bagong sitwasyon. Kaya maaring manaig ang ugali kahit kailangan ng masusing pag-iisip. Dito nagiging malinaw kung bakit hindi sapat ang gantimpala lamang upang maabot ang malawak at nababagay na talinong pantao. Ikatlo, simulation at ang pagkakaiba ng nakagawi ang tugon sa pagpaplanong may panloob na modelo, ang simulation ang sentrong paliwanag ng aklat para sa kakayahang magplano. Sa alip na umasa lamang sa nakaraang gantimpala, ang isang hayop na may panloob na modelo ay maaring magtaya ng posibleng mangyari bago ito kumilos. Maari nitong ihambing ang mga ruta, alalahanin ang isang lugar, at timbangin ang panganib laban sa pakinabang. Sa ganitong diwa, ang simulation ay hindi lamang imahinasyon sa karaniwang pakahulugan, Isa itong mekanismo para patakbuhin sa isip ang mga posibleng bersyon ng realidad. Ipinaliwanag din ng balangkas ni Bennett ang pagkakaroon ng dalawang estilo ng pagkatuto. Ang mas lumang model-free na sistema ay mabilis at epesyente dahil inuulit nito ang dating gumana. Ang mas bagong model-based na sistema ay mas mabagal at mas magastos sa pagpoproseso. Ngunit kaya nitong magplano sa mga sitwasyong hindi pa lubos na pamilyar. Ang pagkakaibang ito ay may malinaw na implikasyon sa araw-araw na pagkatuto. Kapag maraming iniisip o kulang ang gabay, madalas bumabalik ang tao sa nakasanayang paraan, kahit hindi iyon ang pinakamahusay na sagot. Para sa AI, mahalaga ang puntong ito dahil ang kahusayan sa pagkilala ng pattern ay hindi automatikong katumbas ng mayamang pag-unawa sa mundo. Maaring mahusay ang isang sistema sa wika o laro, ngunit kung wala itong matatag na world model, mahihirapan itong umangkop sa pisikal at pabago-bagong gawain. Kaya ang simulation ang isa sa mga paliwanag kung bakit may agwat pa sa pagitan ng makapangyarihang AI at practical na common sense na kilos. Ika-apat, mentalizing at speaking. Mula sa pag-unawa sa isip ng iba tungo sa wika at pagtutulungan sa mentalizing. Lumalawak ang paliwanag ng aklat mula sa pagharap ng isang nilalang sa kapaligiran tungo sa pagharap nito sa kapwa nilalang. Ang mentalizing ay kakayahang magbigay kahulugan sa kilos ng iba sa pamamagitan ng pagtantiyang mayroon silang layunin, paniniwala at limitadong kaalaman. Hindi ito simpleng pagkopya ng galaw. Mahalaga ito sa pakikipagtulungan, pag-iwas sa panlilinlang, pag-aalaga at pakikibagay sa isang grupong panlipunan. Sa balangkas ni Bennett, ang kakayahang mag-simulate ay mahalagang pundasyon nito dahil ang pag-unawa sa ibang isip ay nangangailangan ng pagmumodelo ng pananaw na hindi sariling pananaw. Ang speaking naman ay higit sa pagbigkas ng tunog o paggamit ng mga salita. Kaugnay ito ng pagbabahagi ng atensyon at layunin. Nagiging mas makapangyarihan ang komunikasyon kapag ang kausap ay kayang kumilala na may nais ipahiwatig ang nagsasalita at kapag maaari nilang pag-usapan ang mga bagay na wala sa harap nila. Dito, nagiging posible ang masalimuot na koordinasyon, pagtuturo at paghahatid ng kaalaman sa loob ng grupo. Mahalaga ang pares na ito sa pagtatasa ng AI. Kayang gumawa ng kasalukuyang mga language model ng tekstong mukhang matalino at makabuluhan. Gayunman, hinihimok ng aklat ang mambabasa na ihiwalay ang mahusay na prediksyon ng salita sa tunay na pag-unawa sa sitwasyon at intensyon ng tao. Ang maayos na pangungusap ay hindi sa sarili nito patunay ng matatag na mentalizing. Ito ang isang dahilan kung bakit nananatiling mahirap ang common sense na pakikipag-ugnayan sa mga makina. Panghuli, ang evolution bilang gabay at hindi simpleng resipe para sa susunod na AI. Hindi ipinipilit ng A Brief History of Intelligence na kailangang kopyahin ng mga inhinyero ang bawat detalye ng utak upang gumawa ng mas mahusay na AI. Ang mas mahalagang aral nito ay metodolohikal. Ang ebolusyon ay naglalantad ng mga problemang kailangang nalutas upang umusbong ang mas malawak na talino. Kapag inuunawa ang pagkakasunod ng steering, pagkatutong nakabatay sa resulta, simulation, mentalizing, at speaking. Mas malinaw na makikita kung bakit hindi sapat ang isang hiwalay na kakayahan tulad ng paglalaro o pagproseso ng wika upang maging pangkalahatang matalino ang isang sistema. May lakas at limitasyon ang posisyong ito. Lakas nito ang pagbibigay ng konkretong tanong sa AI research. Mayroon bang matibay na modelo ng mundo ang sistema? Marunong ba itong magplano sa gitna ng bagong pangyayari? Kaya ba nitong umunawa sa layunin ng tao? Hindi lamang hulaan ang susunod na salita. Limitasyon naman ito na ang artificial intelligence ay maaaring bumuo ng mga kakayahang na iiba sa biological intelligence. Hindi kailangang ang hinaharap na makina ay maging katulad ng tao sa lahat ng paraan. Tinutukoy rin ni Bennett ang posibleng ika-anim na pambihirang hakbang, ang paglitaw ng artificial superintelligence o talinong nasa silikon na hindi nakakulong sa mga limitasyong biolohikal. Ang puntong ito ay hindi maituturing na hula na tiyak na mangyayari. Sa halip, nagsisilbi itong paalala na ang pag-unlad ng AI ay may malalaking implikasyon. Kung mas malawak ang pag-unawa natin sa pagkakaiba ng utak at makina, mas responsable nating matatalakay ang disenyo, paggamit at pangangasiwa ng mga susunod na sistema. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa mga mambabasang interesado sa AI, neuroscience, evolusyon, psikolohiya at pilosopiya ng isip. Ngunit ayaw magsimula sa sobrang teknikal na aklat-aralin. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga estudyante, guro, product builder, at profesional na kailangan makapag-isip ng mas malinaw tungkol sa mga kakayahan at limitasyon ng kasalukuyang AI, hindi ito manual sa pag-program ng mga modelo. Ang praktikal na pakinabang nito ay nagbibigay ito ng mas mahusay na bokabularyo para suriin ang mga pahayag tungkol sa AI. Halimbawa, maaring itanong kung ang isang sistema ay mahusay lamang sa pattern prediction o mayroon ba itong pagmumodel ng mundo, pagpaplano at pag-unawa sa intensyon ng tao. Namumukod-tangi ang A Brief History of Intelligence sa mga aklat tungkol sa AI dahil hindi ito nakatuon lamang sa kasaysayan ng computer science, sa mga panganib ng superintelligence o sa hiwalay na paglalarawan ng utak. Pinag-uugnay nito ang tatlong larangan sa isang ebolusyonaryong balangkas. Ang limang pambihirang hakbang ang nagbibigay ng malinaw na istruktura sa isang paksang madaling maging malabo dahil napakalawak nito. Kasabay nito, hindi dapat basahin ang balangkas bilang kumpletong blueprint ng paglikha ng human-level AI. Mas matibay itong unawain bilang isang mapanuring lente na nagpapakita kung bakit ang talino ay binubuo ng magkakaugnay na kakayahan, hindi ng iisang sukatan ng galing. Para sa mambabasang nais lampasan, ang hype at simpleng paghahambing ng tao at makina, nagbibigay ang aklat ng mas makasaysayan at masusing pananaw. Kung gusto mong sumuporta, Max S. Bennett, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.